Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Svetski dan zdravlja, 7. april ove godine, posvećen medicinskim sestrama i babicama. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama ću biti sve do 10 sati. Institut za javno zdravlje Srbije, Batut sa mrežom instituta Zavoda uz podršku ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske zdravstvene organizacije Kancelarije za Srbiju svake godine obeležava 7. april Svetski dan zdravlja kao jedan od značajnih datuma iz kalendara javnog zdravlja. Slogan ovogodišnjeg svetskog dana je podržite medicinske sestre i babice. Google Doodle, specijalni logotip za danas, je takođe u znaku zahvalnosti doktorima, medicinskim sestrama i medicinskim radnicima. A Google logotip za juče je izražavao zahvalnost zdravstvenim radnicima i istraživačima naučne zajednice za doprinos borbi protiv virusa korona. U emisiji Digitalne ikone pričamo danas o online resursima istraživačke stanice u Petnici za proučavanje pojedinih naučnih oblasti, naravno o zdravlju, o nekim zanimljivim i važnim naučnim otkrićima i sadržajima, o obrazovnim i kreativnim adresama na internetu na koje možemo da vas uputimo i koje mogu da nam unaprede i olakšaju život i mladima i starijima u trenutnim okolnostima. Pričat ćemo i o portalu Ponovo radi pijaca, o besplatnoj online psihološkoj pomoći i predavanjima, a iz prve ruke čućemo o značaju i lekovitosti izolacije u Amazoniji. Tamo je vest o proglašenju pandemije zatekla našu sagovornicu, pa da ja sada ne bih dužila više, tema je mnogo, vremena malo. U Americi jedan sat posle ponoći iz Denvera nam se javlja Vanja Bokun Popović, psiholog i istraživač. Sada da vam kažem, dobro jutro bi bilo ovako, ali ja moram da vam kažem dobro veče ili... i hvala na ovom uključenju.
Dobro veče, dobro veče, odnosno dobro jutro. Pozdravljam sve i vas u studiju.
Hvala, najlepše. Evo, ne možemo, Vanja, vi ste bili, vas je vest, da kažemo, pandemija zatekla na istraživanju u Amazoni. Ja ću da vas zamolim samo za neku reč, eto, o tim utiscima, vi ćete govoriti za naš program kada se budete vratili, o utiscima koje nosite odande, pa potom kratko samo eto, o situaciji trenutno u gradu gde se nalazite i kako ćete kući doći.
Ja samo hoću da kažem da sam toliko zahvalna da živim u ovoj digitalnoj eri, tako da uprkos situaciji koja me jeste zatekla, ja sam već neplanirano mesec dana van Srbije, zahvaljujući tehnologiji mogu da kažem da sam vanrednu situaciju pretvorila u izvanredne okolnosti. Tako da ćemo više o tome da razgovaramo kasnije u nastavku i malo da pričamo o tome šta izolacija donosi ljudima u Amazoni i kako se koristi u lekovice svrhe i naročito šta to za modernog čovjeka danas znači.
Hvala vam lepo. Evo možda da čujemo onda neki utisak pre svega iz Amazonije. Rekli ste mi da je kod njih način zapravo tradicionalnog lečenja upravo jeste samo izolacija koja traje jedan veći broj dana, da tako kažem. Pa možda bolje da nam vi kažete o čemu se radi.
Radi se o tome, znači govorimo prvenstveno o tradiciji koja je stara hiljadama godina. Govorimo o tribalnoj, odnosno plemenskoj tradiciji plemena u Amazoni, koja veruju u to da čovjek ima unutar sebe isceliteljske moći koje se aktiviraju uz pomoć, da nazovemo, iscelitelja, odnosno njihovog prirodnog iscelitelja koji je tome posvećen. Sa što je interesantno? Da bi neko mogao da se bavi drugim ljudima, ono što recimo u modernom društvu danas svakako znao psiholozi, psihijatri, doktori i tako dalje završavaju ekstenzivne studije da bi mogli drugima da se bave. Ono što je interesantno da takvi ljudi u plemenima moraju da provode jako puno vremena u samoizolaciji, da žive u džungli, da žive u malim kućicama bez ikakvog nekog obezbeđenja. Kad kažem obezbeđenje, konkretno mislim na zidove, na brave, nešto što vas štiti, da kažem od spoljašnjih utjecaja ili opasnosti iz džungle. I oni u toj samoizolaciji jednostavno borave u miru sa sobom, pronalaze izlaske iz sobstvenih stanja, da kažemo prevazilaze unutrašnje stanje koje su osobe na svakom čovjeku. Kasnije kada ulaze u rad sa drugim ljudima, kada klijent, on u modernom svijetu mi nazivamo klijent, u njihovom i dalje to pacijent, odnosno osoba koja je potrebna pomoć, takvi ljudi kada dolaze u pleme za pomoć kod njihovog plemenskog iscelitelja, smeštaju se u male kućice koje se zovu maloke, koje se nalaze u džungli bukvalno u sred ničega. Pacijent se stavlja u jednu takvu maloku, posećuje ga asistent 2-3 puta dnevno da donese hranu, da donese kuru, lekovitu kuru, lekovitu bilje koje se tu pije, ali je poenta da osoba u samoizolaciji, vrlo interesantno što sam ja pre uvođenja vanrednog stanja sama bila u samoizolaciji u Amazoni, proučavajući njihove drevne metode, tako da mi ova nova samoizolacija bila samo jedna faza, prelazak iz jedne faze u drugu. Ali izuzetno interesantno što oni gledaju na to da kada smo u samoizolaciji, u stanju smo sami da se upoznajemo sa sobom, ali istovremeno i da prihvatamo okolnosti oko sebe. Drugim rečima, da sa jedne strane pronalazimo resurse unutar sebe, a sa druge strane malo da olabavimo sa tom namerom ili željom da toliko intenzivno menjamo spoljašnji svijet.
Jasno. A kažete mi, kakva je sada situacija tu gde ste, kako se vi, da kažem, snalazite? Ja vidim da pružate i dalje i psihološku besplatnu i online pomoć i podršku, dakle, radite i dalje.
Ono što je interesantno jeste što je moju malu ekspediciju prekinulo vanredno stanje u Peru, koje je nastupilo 15. koje nam je u mesec, april 15. marta, vidite, zaboravila sam i kad sam otišla od kuće, 15. i predsjednik Peru je nama samo dao po strancima 24 sata da izađemo iz zemlje. To se za desetine hiljada ljudi, uključujući mene, nije desilo, jer su brojni letovi otkazani. Samo zavisite onako jedno fino stanje kontrolisanog haosa koje traje 24 sata. Ja sam u Peru ostala, shvatila sam kad nisam uspela da uđem u nekoliko tih poslednjih letova, shvatila sam da će tu biti neko vreme i dopustila sam sebi, i ovo je jedna od jako bitnih stvari sa psihološke strane što svako od nas treba da registruje. Ovo jeste globalna situacija, globalni presedan i naš nervni sistem reaguje na njega. Neki od mojih kolega iz Amerike su već proveli istraživanje na temu trenutne situacije i hoće da kažu da su da je vrlo slično reakciji kao kako su se osjećali ljudi ranije za vrijeme nekih velikih globalnih kriza, kakav je recimo u nekim citatima navodi se čak i drugi svjetski rat. Znači, bez obzira na to što mi govorimo o pandemiji, bez obzira na to što neki ljudi, možemo da kažemo i značajan broj ljudi, govori o teorijama zavere i raznim drugim razlozima iz koje su mi u toj nekoj, da kažemo, isforsiranoj izolaciji, ono što je bitno da shvatimo jeste da naš nervni sistem reaguje na to stanje. E, zašto ovo govorim? Prva tri dana kada sam se pokušavala da se naviknem na te nove uslove, znači da prihvatim da su mi deca u Beogradu, da su granice zatvorene još 15 dana, da je mala verovatnoća da ću da izađem iz zemlje, da su nam u Peru su bile restriktivne mere odmah, znači nije bilo izlaska iz hotela, nije bilo neki šetnji po gradu i tome slično, odmah su, grad je odmah isprčan, vojska, policija, sve je izašlo na ulice. Ja sam sebi dala 2-3 dana čisto onako malo da odmaram, da razgovaram sa ljudima oko sebe, što se kaže malo da dođem sebi. Međutim, shvatila sam da je toliki broj ljudi koji jednostavno u ovoj situaciji ne samo da trebamo pomoć, mi trebamo okupljanje, zajedništvo, jedinstvo. I tu je tehnologija odigrala presudnu ulogu. Ja sam već, da kažem, od tog nekog, da kažem, 18. marta počela da okupljam prvo svoje klijente, rekla sam, ljudi, vraćamo se nazad, imamo tehnologiju, imamo internet, imamo kompjuter. Jedna od mojih ključnih stavki kada sam krenula u ovu ekspediciju, čak sam se sama lomila da li da nosim kompjuter ili da ne nosim. Međutim, jedan dragi kolega Amerikanac mi je rekao, Vanja, razmisli, dok smo mi tamo, šta sve može u svijetu da se desi. Ponesi stvari koje su ti neophodne za slučaj da negdje ostaneš duže. Ja sam tu radila, bila je najbolja odluka od svih koji sam napravila proteklih mjesec dana. Tako da ja sam, kažem, iz jednog karantina u drugi karantin, u treći, uvijek imala kompjuter sa sobom, uvijek imala telefon sa sobom, baterije koje su tu da se napune, čak imam i solarnu bateriju za punjenje telefona. I kažem vam, dala sam sebi 3 dana da se odmorim, da dođem sebi i odmah sam krenula. Prvo u klijentski rad, međutim shvatila sam da u ovom vremenu fokus nije na stvarima koje smo radili do sada. Fokus je na službi zajednici. Kako možemo biti bolji komšija, kako možemo biti bolji prijatelj, sagovornik. I ja sam jednostavno pokrenula jedan niz besplatnih predavanja na Facebooku, Tupi portal, i shvatila sam da i moje kolege, ne samo na teritoriji Balkana, nego da u čitavom svijetu su također osjetile impuls da se jednostavno služi, da vidimo na koji način možemo da budemo doprinos široj zajednici. Tako da ono gdje stvarno digitalne ikone su sada bukvalno trodimenzionalnom smislu digitalne ikone, jeste koliko nam nauka omogućava da u ovim ekstremnim, da ih nazovemo izvanrednim okolnostima, ne samo da možemo da ih iskoristimo za samoistinjenje, nego imamo toliko besplatnih resursa za edukaciju, za meditaciju, za učenje različitih vještina. Sve tu. I svi smo tu i online smo spremni smo da damo.
Evo samo kratko na kraju, da, pošto nam polako ističe vrijeme, ja samo da vas zamolim da nam možda date preporuku za neku dobru online adresu s jedne strane, s druge strane šta bi bili kratko, eto, neki vaši psihološki savjeti, osim ovih, evo, koje hvala ste nam već naveli.
Ovako, prvi jedan, vrlo značajan, ja sam sigurna da brojni ljudi koji slušaju ovo emisiju imaju djecu kod kuće. Jedan fantastičan izvor jeste program koji je zapravo inspirisan ovom situacijom i krenuo je kao program disanja za djecu. Divne terapeutkinje iz Niša koja se zove Marija Mitić. Potražite na YouTube-u disanje za djecu, praktične vežbice, brze vežbice, vežbice koje se rade u toku dana, koje su zanimljive, koristi se cijelo tijelo, a što je najbitnije, povezuju i roditelje sa djetetom. Kada zajedno radimo ove vežbe, radi nam ceo sistem, smiruje se nervni sistem, ulazimo u prisutnost, ulazimo u radost. To je jedan od izvora. Drugi imam kod predivnu koleginicu Jelenu Milanović, koja također vodi neke meditacije na Facebooku u grupi 21 dan do mira. Možete nju potražiti, Jelena Milanović. Kao što rekao, ja sam bukvalno svaki dan od 19 časova u grupi portal na Facebooku. Vanja Bokom Popović je moj profil, slobodno javite se, komentarišite. To su neka 3 osnovna gdje sam ja bukvalno ili slušam ili sam prisutna, a ima toliko još predivnih resursa. Svi smo tu, evo to pogledajte, i Siniša Ubović je besplatno silna predavanja daje. Ono što je najbitnije jeste da smo u ovom periodu dosluhu sa samim sobom. Puno je informacija, puno je negativnih informacija, puno je kontradiktornih informacija. Koliko god mi možemo sami sa sobom, sa svojim fizičkim tijelom da budemo u dosluhu, kada nam se spava, kada nam se odmara, ovo je period kada naše fizičko tijelo traži dosta odmora, čak možda više odmora nego inače. Osjećamo da imamo cijelo dan za sebe, a zapravo se ispostavi da to vrijeme jako brzo prođe.
Jasno. Dobro.
I još jedna stvar, ja se izvinjam, imamo pod velikom su ljudi presijom da budu produktivni. Ovaj period kad moramo sebe da slušamo, ne moramo da budemo produktivni uopšte.
Hvala lepo, da, odličan savjet, eto, za kraj. Vanja Bokum Popović, psiholog i istraživač, želimo vam brz povratak u Srbiju. Hvala vam zaista na ovom uključenju i sada vam želim naravno laku noć.
Veliko hvala, pozdrav svima. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You
addicted to you.
Ecco.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sati i 19 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Ja se nadam da sada na telefonskoj vezi imamo Slobodana Bubnjevića. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Šef komunikacija na Institutu za fiziku u Beogradu, urednik inicijative Nauka kroz priče. Slobodane, pričamo danas o nauci i obrazovanju u jednoj vanrednoj situaciji koja nas je sve zadesila. Neke tekstove vrlo zanimljive koje ste vi pisali, kao što je recimo Dolazak komete Atlas, i tekst od 12. marta na grupi, odnosno na Facebooku, na Nauka kroz priče delu, možda bi mogli da budu, da kažem, dobar uvod, dobar početak ovog jednog našeg kratkog telefonskog razgovora o tome šta se sada, da kažemo, u nauci radi, koji su vaši najsnažniji utisci kada je reč s jedne strane o nauci, naučnim istraživanjima, a s druge strane o situaciji koja nas je zadesila.
Pa sad vidimo tako da nauka kao i
mnogo puta u istoriji u nekim vanrednim situacijama, u ovoj vanrednom stanju koje je globalno, igra važnu ulogu. I možda zapravo će nas ovo podsjetiti, što je opet kao i svakom lošem događaju, uvijek postoje i pozitivne strane, možda nas zapravo ovo podsjeti da kao što nas podsjeća zapravo koliko je zdravstvo važno inače, sada kad vidimo da zapravo je ono jedino koje može da nas sačuva tako pred ovom novom globalnom pretnjom, tako možda on jednom broju ljudi pokaže koliko je nauka inače bitna. Jer mi praktično u ovom trenutku, dakle, suočeni sa zarazom koja se zaista ogromnom brzinom proširila cijelom planetom, a za koju nema leka, živimo na neki način u svetskoj laboratoriji. Dakle, u ovom trenutku kroz informacije koje doslovno svakog sata stižu, a tiču se zapravo napretka u rešavanju ovog problema, dobijemo obilje najrazličitih informacija koje zapravo su vrlo sveže, nikada ranije. Dakle, kao naučni novinar nisam primetio da tom brzinom podaci koje zapravo do kojih dolaze naučnici stižu do najobičnijih građana i koji se na taj način tiču. Dakle, koji se ne tiču samo nekog proširenja znanja ili razumevanja ili možda tehnološkog napretka, nego doslovno svakodnevnog života, načina ponašanja, preventive u ovoj situaciji. I ta okolnost može ponekad da bude pomalo i neprijatna. Dakle, pogledajte samo stvar sa istraživanjima koje se odnose na to da li virus živi na određenim površinama. Tu, pošto se vrši veliki broj istraživanja širom sveta, mi sad u ovom trenutku, a sve te informacije se kontinuirano prenose bez nekog konkretnog konteksta, dakle, u ovom trenutku stiže obilje kontradiktornih informacija. Te podaci o tome da virus živi nekim površinama 17 dana ili 24 dana ili da li se prenosi kroz vazduh ili samo isključivo kaplično. Dakle, te okolnosti su zapravo dospele za nas zato što je ogromna količina informacija. I sad, ovo praktično nema presedana u ljudskoj istoriji što se u nauci dešava posljednjih nedelja. Dakle, lavina prosto podataka do kojih se dolazi u laboratorijama su posljedica ogromnog broja istraživanja koje se trenutno vrše. Nikada u prošlosti nismo videli ovoliki broj naučnih radova. Dakle, su hiljade i hiljade naučnih radova. Veliki portali naučnih izdavači su otvorili sve te radove besplatno, dakle do njih inače lako doći. Često su organizovali posebne portale gde ljudi mogu i da čitaju te radove, ali važna stvar koju tu na neki način treba ljudima reći unapred, da je količina podataka koja je na taj način dostupna tolika da je zapravo u tom moru vrlo teško plivati i da na neki način sada uloga, dakle, i naučno-popularnih medija, pa i konvencionalnih medija, jeste da pokušaju na neki način da oslikaju reljef tih podataka koji stižu, da daju kontekst, zato što vi kad dobijete ogromnu šumu informacija, onda zapravo imate problem da razumete šta od tih podataka je važno, šta zapravo nije važno. Pre neki dan su me pitali kako proceniti verodostojnost podataka koje ljudi dobiju u medijima ovih dana, da overovati ovom izboru ili onom, pošto zapravo čak je pomalo i popularno kritikovati teorije zavera ovih dana. Mada ja lično po mom viđenju mislim da u ovakvom svetskom događaju, dakle, jer ovo je na neki način svetski rat naše generacije, koji prosto i na neki način uslikava doba u kojem živimo. Dakle, u ovakvom događaju verodostojnost prosto ne zavisi od toga koliko se u nekom marginalnom nivou šire teorije zavere, pošto 7 milijardi ljudi u ovome učestvuje, na neki način gotovo je neizbežno da će istina dospeti do svih. Ali prosto da ne biste poverovali, da ne biste širili paniku, jedan zanimljiv recept je da zapravo posmatrate informacije iz medija kao u odloženom prenosu. Dakle, ako nekom izvoru verujete, zato što prosto imate dobro iskustvo s njim iz prošlosti ili prosto logično je da očekujete da s nekog zvaničnog nivoa dolaze podaci ili to dolazi iz naučne laboratorije, nije zgoreg zastati i ako nečemu verujete ne morate mu poverovati odmah. Dakle, to je situacija u kojoj živimo sad. Dakle, to se čak odnosi i na podatke koji bar navodno dolaze iz nauke. Dakle, ne treba sve uzeti odmah zdravo za gotovo, nego prosto na izvestan način sačekati, ako ništa drugo, bar par minuta pre nego što šerujete neku informaciju koju vidite, iz prostog razloga što u ovakvoj šumi informacije hiljade i hiljade, čak može se reći možda i miliona ljudi koji proizvode podatke u ovom trenutku, očekivano je zapravo da tu ima i obilje grešaka i obilje nekakvih dezinformacija, jer najgore što može da nam se desi je zapravo da na temeljima naučnih istraživanja mi na kraju dovedemo do toga da se neke stvari pretvore u zablude, dakle, koje neće dati konkretan efekt. Jedno zanimljivo istraživanje koje se radi kod nas u laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, oni su delić informacija o podacima koje su dobili prethodnih nedelja o percepciji zapravo same zaraze, objavili već, dakle, ne još uvijek kao naučni rad, ali oni pokazuju, na primjer, da neka ponašanja koje vidimo ovih dana i koje su nam vrlo nerazumljiva kod ljudi, dakle, koji se nebezbedno ponašaju, žele da prosto izađu u parkove i ostalo, često su posljedica toga što oni nisu na pravi način razumjeli podatke o samoj zarazi. Upravo konkretno vezano za to na kojim površinama virus može da preživi ili ne može da preživi i da je to na neki način u korelaciji, dakle, prosto ljudi nisu razumjeli taj podatak i onda to dovodi do toga da se oni onda kasnije nebezbedno ponašaju i da tu nije reč samo o tome da su ljudi na određen način neodgovorni, nego prosto ne percipiramo svi na jedan isti način podatke koje kontinuirano dobijamo, a ovo je zaista na neki način vanredna situacija i u tom smislu. Dakle, niko od nas kao pojedinac nije video ovakvu okolnost da dakle, na svim medijima, ne samo lokalnim, nego doslovno globalnim, mi kontinuirano imamo toliku količinu podataka samo o jednoj stvari. Dakle, praktično u konvencionalnim medijima druge vesti gotovo da ne postoje. Dakle, što na jedan način neke ljude posebno iritira i nije im baš lako da se u ovoj situaciji snađu.
Jasno. A koje bi onda bile vaše preporuke za neke dobre internet adrese sa naučnim ili možda sa, ne znam, kreativnim ili nekim zabavnim sadržajima, možda neka preporuka za sadržaje za najmlađe, šta bismo mogli da pročitamo, da pogledamo, što bi nam pružilo, da kažemo, jednu i podršku, ali i informacije?
Pa, dakle, tu dolazimo opet do onog što sam rekao na početku, da je ovo neki način svetski događaj i da će se vrlo verovatno govoriti kad sve ovo prođe o vremenu pre i posle pandemije. Dakle, da će ovo gotovo nepovratno promeniti svet koji znamo. Ja se iskreno nadam da posljedice onoga što dolazi neće biti takve da ćemo potpuno zaboraviti onaj svet koji je bio pre. I gotovo je sigurno da do promjena dolazi. Dakle, ništa neće biti baš isto kao pre ovog proleća, ali da to neće baš značiti da ulazimo u neku potpuno novu realnost. Ali ono što je evidentno što se sada događa i to vidimo pre svega kroz vrlo uspešnu inicijativu koja je došla iz Ministarstva prosvete, a realizuje Radio Televizija Srbije. U našoj zemlji to u priličnoj meri dobro funkcioniše. Dakle, vidimo kako se škola koja, dakle, od 19. veka je imala jedan oblik, jednu pojavnost, sada u velikoj meri preselila u digitalnu sferu i da sve one hiljade i hiljade konferencija, među kojih ste i vi, Tamara, bili vrlo aktivan akter, dakle i svi ljudi oko vaše emisije, gde se radilo na tome kako digitalizovati nastavu, se sada pod ovim određenim okolnostima to samo od sebe dogodilo. Dakle, život novih generacija se sada i u formalnom smislu preselio, dakle, u digitalnu sferu i meni se čini da taj prelaz, dakle, ta je u jednom smislu nepovratan. Dakle, to je nešto što sada pokazuje, zapravo potpuno obrnuto od ovog pitanja koje ste mi postavili, sada roditeljima, svima nama, pokazuje gde je svet u kojem žive naša deca. Dakle, da mi na neki način, ako prosto želimo da ovo vreme koje nije baš prijatno, učinimo prijatnijim i lagodnijim za sve generacije, možda neki način treba da saslušamo mlađu generaciju i vidimo da nas oni provedu kroz svet u kom su sad trenutno. I sad, imajući u vidu da uloga roditelja treba bude i na neki način korektivna, a imajući u vidu ono što sam malo čas rekao, dakle, da ne treba baš olako shvatiti svu informaciju i u digitalnom svetu to nije baš tako lako. Po meni je nekako najbolji savjet koji možete u ovom trenutku da dobijete je da pokušate zajedno sa decom, dakle, taj digitalni sadržaj, bilo da ste u nekoj galeriji koje su ovih dana otvorile, praktično na sajtovima svih viđenijih kulturnih ustanova, imate neki digitalni sadržaj koji možete pogledati, predstave, filmovi, svašta nešto. Dakle, šta god da radite u ovom trenutku zajedno s decom, na taj način nije zgoreg dati tome kontekst. Šta to konkretno znači? Dakle, ono što je sada živ događaj za nove generacije nije u digitalnoj sferi. Dakle, vi ćete, ako ste ranije mogli preporučiti nešto zanimljivo, edukativno na internetu dok je dete išlo u školu, da mu to oplemeni život, sada zapravo mu oplemenjujete život dajući mu sadržaj koji je, kako bi rekli, analogan, dakle koji je stvarnog života. Ali to neće moći da uspe ako prosto kažete daj sad malo ugasi kompjuter, hajde da čitamo da. Knjigu. Dakle, ta senzacija ne može da se doživi, ali možete pokušati da date kontekst i kažete hajde da putujemo u Berlin sada, pa ispričate priču o tome kako ste zajedno sa detetom ili bez njega fizički bili tamo, pogledajte predmete koji su na neki način vezani. Dakle, dajući kontekst onome što se online vidi, vi prosto činite i zanimljivim vreme koje tu provodite, a na neki način svojoj deci pomažete da ono što mogu da vide na ekranu mogu da percipiraju kao stvaran život koji zapravo stvarno postoji.
Jasno.
Dakle, mislim da je to korisnije nego neki konkretan sajt koji je bio u ovom trenutku.
Hvala, lepi zanimljiv savjet. Hvala i na ovom razgovoru i na idejama koje ste podelili sa nama, informacijama. Bio ovo Slobodan Bubnjević, šef komunikacija Institut za fiziku u Beogradu i urednik inicijative Nauka kroz priče.
Bye.
9:35, Radio Beograd 2, emisija Digitalne ikone. Na telefonskoj vezi imamo sada Nikolu Božića, programskog direktora istraživačke stanice Petnica. Dobro jutro, dobar dan. Nikola, hvala na ovom uključenju.
Dobar dan, pozdrav iz Petnice.
Evo, ja sam u početku na jednom, da kažem, uvodu i najavi rekla da je Petnica otvorila svoje online resurse. Ali evo, da nam vi objasnite o čemu se zapravo radi.
Pa da, mi smo odlučili da sada intenzivno radeći sa našim polaznicima preko interneta online u prethodnih nekoliko nedelja, odlučili smo da sav taj objedinjeni materijal koji je njima na raspolaganju stavimo na raspolaganje celokupnoj javnosti, želeći da pomognemo svima onima koji su sada u svojim domovima, da mogu svoje slobodno vreme da iskoriste na pravi način i bave se sada proučavanjem određenih naučnih disciplina za koje možda ranije nisu imali vremena. Tako da smo na našem sajtu su dostupni svi resursi, grupisali smo ih prema naučnim oblastima, grupama nauka, struktuirali po stepenu kompleksnosti, tako da bez obzira na stepen vašeg predznanja i poznavanja određene oblasti, svakako možete da nađete materijal za sebe. Takođe, podelili smo sve resurse prema vrsti sadržaja, od video predavanja, lekcija, naučnih filmova, preko sajtova, tekstova, naučnih knjiga, naučnih radova, pa do radio podcastova i slika i drugih multimedijalnog sadržaja. Imamo čak i opštu kulturu, imamo umetnost i dizajn, tako da sam siguran da za svakoga ko želi nešto da pronađe na našoj bazi resursa, to može da nađe.
To je sada zaista, da kažem, lepa vest, to i za sve nas koji nažalost nismo imali možda prilike da učestvujemo u nekoj od radionica i istraživačkih projekata u Petnici, da zavirimo, da se tako izrazim, u te zaista izuzetne sadržaje koje ste prikupili tokom ovih godina.
Ja se nadam da će ovo stvarno biti korisno svima koji žele da proučavaju prirodne, društvene ili tehničke nauke, i naši polaznici naravno intenzivno rade i na onom kompleksnom sadržaju i u stalnom su komunikaciji sa mentorima, saradnicima, našim rukovodiocima programa, pripremaju se za rad ovog leta na letnjim projektima i ja se nadam da čim prođu ove vanredne okolnosti, Petnica će prepakovati kalendar aktivnosti tako da nadoknadimo sve propušteno i da naši polaznici ne budu uskraćeni za boravak na programima u Petnici.
Jasno, evo sada pitanje i za vas, Nikola, kao i za naše prethodne sagovornike, to je koje vi sadržaje čitate online, koje možda alatke koristite i pokazale su vam se kao posebno korisne ovih dana kada se svi nalazimo zaista u posebnim okolnostima, šta biste nam preporučili?
Pa mnogo više imam vremena za TED tokove i za predavanja na tom čuvenom servisu za video predavanja. Naravno, tu su i Kindle knjige i sada su mnoge od njih i besplatne, tako da pokušavam da neke spiskove koje sam pravio o knjigama i zanimljivim temama konačno realizujem i da štikliram sve one stvari za koje prosto nije bilo vremena. Što se tiče samog COVID-19, trudim se da ne pratim dnevne informacije, nego da pratim samo naučne izvore i ljude koji se naukom bave, pa tu imamo jedan zanimljiv podcast naše dvojice mladih stručnjaka koji su u Vašingtonu, rade na National Institute of Health i trude se da na srpskom jeziku objavljuju komentare i tumačenja svega onoga što se u stvari objavljuje u naučnim radovima, a ne u medijima dnevnog tipa.
Jasno. To je možda evo i odgovor ono što sam zapravo htela da vas pitam, na koji način vi sada, jer svako od nas ima određenu rutinu koju smo imali prethodnih dana, ali vama svakako kao i većini nas jedan dobar deo radnog dana zapravo je i proticao uz računar i uz i uz tehnologije. Da li vi, evo, prethodni sagovornici su to rekli, da im zapravo tehnologije su sada omogućile jedno još bolje povezivanje, pronašli su neke nove platforme, nove načine rada i zapravo iskoristili tehnologije na jedan najbolji mogući način da se snađemo i da prosto ovaj period, eto, radimo najbolje što možemo?
Upravo tako, internet je bio veliki deo onoga što sam svakodnevno radio, ali sada mi je omogućio da i sastanke koji su do sada bili naravno uživo održavam preko interneta i omogućio mi je da i sam neke svoje promoterske aktivnosti promocije nauke organizujem koristeći upravo sisteme poput Zuma ili neke druge sisteme.
Dobro, evo, hvala lepo. Bio ovo Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Pričali smo o online resursima istraživačke stanice, dakle, dostupni su, možete da pogledate na sajtu Petnice. Hvala lepo, Nikola, na ovom uključenju. Slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj, evo, u ovom završnom delu emisije razgovaramo sa Ivanom Ćirković. Ivana je konsultant u oblasti digitalnog marketinga, ima i svoj blog, bavi se, da kažemo, eto, različitim digitalnim, da se malo našalimo, ali istina jeste takva, poslovima. Dobro jutro, dobar dan, Ivana, hvala što ste se uključili u naš program.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima. Hvala lepo na pozivu.
Evo, ja sam rekla šta će biti, da kažem, neki, šta je neki povod. U stvari zapravo povoda ima nekoliko. Ponovo radi pijaca.com, dakle jedno mesto koje ste vi osmislili, pokrenuli, besplatno, da kažemo, podarili zajednici. Zajednica je, čini mi se, ključna reč koja se ponavljala u razgovorima sa svim našim današnjim sagovornicima. Dakle, možda da pođemo od toga, da malo kažemo neku reč o tome kako ste došli na ideju. Čini mi se da je očigledno, ali evo, da čujemo vas.
Tako je. Pa da, suprug i ja smo zajedno došli na tu ideju kada smo čuli najave da će se prosto pijace u Beogradu, a i širom Srbije, zatvoriti kao mera prevencije i zaštite od koronavirusa. I nekako kao neko ko je gotovo svakodnevni korisnik pijaca, zapitali smo se, pa dobro, postoji li način da mi kao kupci i dalje dođemo do te robe koja se inače prodaje na pijaci, a u istovremeno da svi ti ljudi koji su sada pogođeni usled toga što ne mogu da rade, nekako ipak nastave svoje poslovanje, jer zaista veliki broj njih, za te ljude je to jedini izvor prihoda. I nekako iz našeg polja delovanja, u meri u kojoj je to moguće, došli smo na ideju da pokrenemo sajt koji će služiti kao online direktorijum i mesto koje spaja ponudu i tražnju, gde svi zainteresovani prodavci, gazdinstva, poljoprivrednici, male radnje koje ne mogu da rade trenutno uobičajeno, mogu besplatno da okače svoju ponudu i ostave kontakt, a onda ih kupci poput nas i vas i svih koji su iz teritorije čitave Srbije direktno kontaktiraju i dogovaraju dalje uslove kupovine i dostave. I tu se, sajt smo znači bukvalno za 3 dana podigli na najjednostavniji mogući način. Zaista smo se potrudili da bude maksimalno upotrebljiv i lak za korišćenje. Kao što rekoh, sami prodavci i proizvođači unose svoje ponude i kontakte. Mi bukvalno nemamo nikakav ni fizički ni drugi kontakt sa njima, ne znamo ko su ljudi. Jednostavno smo ponudili rešenje u vidu platforme koja treba da spoji tu ponudu i tražnju. I za prvih, eto, mi smo 2. aprila podigli taj sajt, do sada imamo preko 30.000 posjetilaca, preko 130 radnji, tezgi, tako smo ih kategorizovali na sajtu, je okačilo svoju ponudu, ne samo iz Beograda, nego iz čitave Srbije, znači jug i sever kompletno pokrivamo. Sve se vidi sa same naslovne strane, tu je i mapa sa označenim delovima naše zemlje koje gde šta okačio da nudi. Kao najveći izazov se pokazalo upravo to kako dostaviti tu robu, pa smo zato juče i uputili apel i svim zainteresovanim transportnim kompanijama i licima registrovanim za dostavu da nam se jave i ostave kontakt podatke, pa da na sajtu bude izlistano po gradovima gde postoji dostava, da prosto zatvorimo tu cijelu priču, da postoji i taj moment ako neko ne može da dostavi, da kontaktiraju direktno dostavljači i dogovore oko primanja i preuzimanja robe.
Da, nekako je taj, da kažem, ta poteškoća i problem sa dostavom, problem koji od početka postoji za veće trgovinske lance, mi smo i o tome pričali u emisiji Digitalne ikone, postoje i neka brojne druge adrese, ja verujem i naši slušalci koji su eto tražili i po društvenim mrežama gde se određeni, javili su se recimo, ne znam, mesari ili ljudi koji proizvode određene proizvode, a to sada više nemaju, nisu prilice da prodaju, ima, da kažem, više tih adresa. Ono što je možda važno, to je da sada prosto svi koji su zainteresovani znaju za ovu adresu. To je sad suština, da nekako nađe put do ljudi kojima je namenjena.
Tako je, pa upravo odziv i reakcija kako one generalne javnosti, tako i medije, je zaista fenomenalan i svi ste vi toliko doprineli da se zaista za ovaj sajt čuje. Javljaju se i sami mesari, javljaju se bukvalno svi oni proizvođači i prodavci koji su definitivno pogođeni ovim merama prevencije koje jesu potrebne, ali prosto treba i život i posao nastaviti sa neometanim radom. Ovo je naš skromni doprinos tome. Prosto, kao lepo ste to rekli, ta i zajednica i solidarnost, to je nešto što se provlači od nastanka čitavog ovog vanrednog stanja koje nas sve pogađa. Meni je drago što postoji pored nas još gomila drugih sami proizvođači su se recimo vrlo brzo snašli i pokrenuli, preko noći su osvanule tipske Facebook grupe pijaca, prodavnica po gradovima, po opštinama. Znači, zaista ljudi definitivno vide potencijal i ja verujem da negde kad sve ovo prođe će uopšte sama ideja o digitalnoj transformaciji prehrambene i poljoprivredne industrije nadamo se doživjeti procvat i da će ljudi definitivno shvatiti i prigraliti internet i u toj meri, jer iz ovog primjera i mnogo drugih koji postoje još i od ranije vidi se da je to korak ka kojem treba ići.
Jasno. Evo još na kraju hvala vam na ovome preporuke za besplatne online sadržaje. To smo pitali i naše druge sagovornike, pa evo pitanje i za vas, besplatni online sadržaj, što za starije, što za mlađe koji mislite da bi nam bili korisni. Ja sam pročitala jedan zanimljiv članak preporuku na vašem blogu, korisni alati za rad od kuće. Dakle, eto, možda neku reč o tome i prema vašem izboru još neka adresa.
Da. Pa recimo da, za sve one koji su sada usled ovog stanja primorani da rade od kuće, taj tekst sam pisala iz ličnog ugla, prosto svi ti neki alati koje koristim ja, pošto uglavnom i radim od kuće nevezano od ove situacije. Ono što meni pomaže najviše u radu i u kontaktu sa klijentima jeste aplikacija Zoom, odnosno i sajt i aplikacija za video pozive, koja je inicijalno besplatna za do 40 minuta, međutim sad u vreme ove krize je omogućeno da može da traje i duže i vi tu možete do 100 ljudi da priključite video conference callu i da neometano vršite i sastanke i prezentacije, i ako imate neka mini predavanja, zaista jako korisna stvar. Što se tiče nekih drugih stvari, recimo za decu, šta mi je jako drago kao roditelju, da recimo pozorišta Pinokio i Puž imaju besplatne predstave vikendom na svojim YouTube kanalima. Zatim za nas odrasle svakako bih preporučila predstave Narodnog pozorišta na YouTube-u takođe. Večeras je na repertuaru Zlatno tele, čini mi se. A takođe, ako ima mogućnosti i volje i uopšte živaca da se sad bavi radom na sebi i edukacijom, univerziteti, neki od najprestižnijih univerziteta na svetu, Yale, Brown, Princeton, Harvard, su ponudili besplatne online kurseve na najrazličitije teme. Tu imamo i programiranje, društvene nauke, prirodne nauke, poslovanje, umetnost, i sve se nalazi na sajtu classcentral.com. I bukvalno sve maksimalno besplatno. Tu se nalazi preko 450 kurseva iz najrazličitijih oblasti. Ko ima vremena, volje i spremnosti, zaista može sada da maksimalno poradi na sebi.
Hvala vam lepo, ovo su zaista dragocene informacije. Bila je ovo Ivana Ćirković, konsultant u oblasti digitalnog marketinga. Hvala lepo, Ivana, na ovom uključenju.
Hvala vama, prijatno.
A emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Igor Istić, Zoran Tasić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan. Seems so wrong, but I know I'll be alright. Only been down for a minute. Feels so long when I'm in it. Holding on to the ticket. Some things are hard to get. Some nights they I regret. But I'm cleaning up the mess. 'Cause we're all just broken people and we don't know. Something